Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Za nas je to nešto najkvalitetnije što je bilo izrađeno na prostoru bivše Jugoslavije u ovih godina 70-60. Ja se uvijek ponosim.
Čak i završilo na Movi, da.
Da, uvijek kažem, mislim, uvijek kad smo, ne znam, u Americi ili negdje, kažemo primjere arhitekture, kako dobro arhitekturu smo nekad imali. Naravno, šteta je da je odnos ljudi prema tomu nekad nije baš dobar.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Po svojoj prilici će izložba koja je prošle godine održana u MOMI, koja se zvala Ka betonskoj utopiji, završena je polovinom januara ove godine, ostati neka vrsta kamena međaša kad je reč o razumevanju šta je to bila socijalistička arhitektura u Jugoslaviji i koji je njen kvalitet.
Da, malo pre smo čuli o stvari reči Špele Videčnik iz Office Architects Biroa arhitektonskog koji je osnovan 1996. godine. Osnovali su ga, znači, Špele Videčnik i Rok Omana. Kada si pomenuo ovu socijalističku arhitekturu, čini mi se da negde to je u stvari priča onome da niko nije prorok u sobstvenom selu, znači socijalistička arhitektura nije toliko nikada bila vrednovana, posebno posle raspada Jugoslavije kod nas i u našim sada državama, koliko čini mi se da će postati sada, pošto je tako jedna velika ustanova kao što je Muzej moderne umetnosti u Njujorku napravio tako veliku izložbu o socijalističkoj arhitekturi.
Sad to neće biti osnovna tema u današnjoj emisiji Grad, ali hoće arhitektura i to kroz razne aspekte. Pre svega taj razgovor sa Špelom Videčnik, tu ti govoriš sa njom, o office arhitektima, odnosno o tome šta su sve oni radili, dakle daješ neku vrstu pregleda svega onoga što možda manje znamo zato što nam je nekako Slovenija ostala daleko.
Na neki način je ostala daleko, iako su office arhitekti predavali i u Beogradu i gostovali su nekoliko puta i na Design Weeku i držali su predavanja.
I na Bini,
jeste. A s druge strane, oni su interesantni pre svega zbog toga što su projektovali u velikoj meri neke stvari koje su ih na neki način sada digle u evropsku orbitu. Često su bili u igri za vrlo čuvenu nagradu Miss van der Rohe s jedne strane, s druge strane bave se nečim što bih ja nazvala ekstremnom arhitekturom, znači rade skloništa u Alpama i to su jednostavne zgrade, znači za planinare i alpiniste, ali su jako zahtevne i za projektovanje i za realizaciju. Dobili su nekoliko vrlo važnih i poslova u inostranstvu, što će reći Evropska unija je korisna da se može projektovati i u Evropskoj uniji bez velikih komplikacija. I uradili su jedan vrlo interesantan fudbalski stadion u Borisovu u Belorusiji, koji je toliko atraktivan da se sada, recimo, kada su venčanja, onda se fotosešni rade ispred tog fudbalskog salona.
To se desilo i sa Gracom, sa onim muzejom koji liči na morski krastavac.
Jeste, da.
I ovo podsjeća na neku životinju iz daljine.
Da, to podsjeća nekako ili na zmiju, ili na zmiju koja je ono pustila svoj, koja je dosta šarena, interesantna, ili na svemički brod.
Da. E sad možda pre nego što pustimo taj tvoj razgovor sa Špelom Videčnik, ajde da kažemo šta će još moći naši slušalci da čuju do kraja emisije. Govorit ćemo o odnosu prema ženama u arhitekturi, što će biti dosta zanimljivo, isto kroz jednu paradigmu koja se desila pre ne znam koliko godina, kad je Robert Venturi
91. Dobio, davno još.
Dobio Pritzkerovu nagradu.
Da, dobio je Pritzkerovu nagradu, iako je ceo život radio sa svojom životnom i profesionalnom partnerkom Denise Scott Brown.
I to je bio mali skandal, je li tako, na arhitektonskoj sceni, početkom 90. godine.
Pa bio je skandal priličan, bio je skandal i posle 2013. kada se još jednom pokušalo da se to nekako promeni, međutim ništa to nije
ali
uspelo.
Da nekako amnestiramo samoga Roberta Venturija, on je potpisao jednu peticiju da se i njegovoj supruzi dodeli također
Pritzkerova nagrada. Ne, da joj se prizna. Jer ona je rekla, ja sam svoju nagradu dobila 1991. Ali u stvari pričat ćemo o izložbi koja je u Arhitektur centru u Beču. Zove se Downtown Dennis Scott Brown. Zatvara se ovih dana i...
Izložba je također postmoderna kao što je i rad to dvoje arhitekata.
Jeste, vrlo je postmoderna i vrlo interesantna i nije uopšte dosadna, jako mnogo podataka možete da saznate. Oni su u suštini veliki arhitekti i teoretičari postmoderne. O tome ćemo govoriti.
I na kraju, dakle, ponovo se vraćamo Pritzkerovoj nagradi, ali ovaj put je dobitnik muškarac i to je Japanac. Ne znam koji put Japanac dobija Pritzkerovu nagradu.
Oni jako mnogo dobijaju. Arata Isozaki. On je u stvari arhitekta posleratnog Japana, bio je vrlo mlad kada je počinio karijeru, a posle Drugog svetskog rata.
Svi su obično mladi kad počinju karijeru.
Tačno. Ali u stvari je on morao da počne karijeru gradeći vrlo važne i velike objekte kao cela njegova generacija, ne samo u Japanu, nego u celom svetu, jer posle Drugog svetskog rata svet je bio razrušen i morala se graditi, i to moralo se graditi iz temelja, ne samo po neki objekat, nego praktično graditi gradove nove i veoma velike objekte, i čak oni koji su bili bez iskustva, svi su otprilike koji su mladi bez iskustva, morali su nekako da rizikuju i da uđu u taj veliki posao, jer nije bilo ko drugi da to radi.
Čućemo ga do duše kako govori na japanskom jeziku, ali mi smo uzeli i prevod sa engleskog toga što će on tu reći. Eto, sad se vraćamo u region, idemo u Sloveniju, Špela Videčnik.
Moje ime je Špela Videčnik, sam dio Office Arhitekte iz Ljubljane koju vodim s Rokom Omanom, partnerom, već nekoliko godina.
Tih nekoliko godina je u stvari rezultiralo vrlo interesantnim projektima, i ne samo interesantnim, nego čini se nekada da to je prosto nemoguće izvesti, kao da su nekakvi eksperimenti in vivo.
Da, od početka, još kad smo bili studenti, kad smo se sreli na fakultetu u Ljubljani i počeli da radimo skupaj, nas je interesiralo uvijek raditi naravno projekte koji nam pravio neki challenge, tako da uvijek u svakom projektu tražimo da možda napravimo nešto novo, nešto drugčije što smo napravili prije i možda što pravio drugi, tako da svaki projekat za nas je neki novi research.
Na neki način taj research traži jako dobru infrastrukturu. Nije to baš tako. Mnogi bi to voleli, ali retko kome to uspe.
Pa kod nas uzimamo i velike i male projekte, i naravno na nekim projektom ideš zaista u minus financijski. Kad govorim o nekim projektima, pač ide u redu, tako da na kraju krajem sve se pokrije. Nas interesira arhitektura, tako da ne gledamo kroz to, mislim, gledamo kroz to da napravimo na kraju neki opus, nešto sa što se ponosimo, što nam je pruža zadovoljstvo, tako da ja mislim da ako zaista želiš, možeš uvijek da insertiraš i ove research projekte.
Mislite i na ono zavetišće koje se gradi negdje visoko u planinama?
Naprimjer, to nam je nešto što zaista nas interesira, što mislimo da možda možemo i mi napraviti, nešto što može možda u nekad učiti neke druge generacije, tako da da.
To je na neki način, rekla bi, simbolični slovenski projekat. Ima taljaže stop na Triglavu. Ovo je zavetišće za planinare ili alpiniste ili ide li tu planinski put?
Da, 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 naravno, to je za alpiniste, mislim, napravili smo dva, sad pravimo trećeg, ali nas interesira to, mislim, naravno, na nekim, u nekom smislu to je neka identiteta našeg naroda i sa tim se isto ponosimo, ali na drugom smislu nas, nama je izziv jer je zaista na vrlo ekstremnoj lokaciji, u vrlo ekstremnim uvjetima, treba napraviti zgradu koja može sve to ponositi. Tako da ne radimo samo u gorama, nego radili smo i u pustinji sad, u Španjolskoj, radimo i na drugim lokacijama slične projekte koji su dio ovog researcha, tako da u tom smislu nas zanima ovdje kako u ekstremnim pogojima, klimatskim i reljefnim i sve možeš napraviti i habitation unit.
Govorili ste da to zavetišće, recimo, gdje je, koje je na planinama, idete svake godine da ga vidite, da se ono dosta dobro drži.
Da, 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 da. Naravno, mi smo to napravili da nekako i gledamo i spremljamo kako, kakva je temperatura unutra, kako se ponosi, mislim, kako se ponaša u zimi, u ljeti, u tom smislu kako se osjećaju i oni koji su unutra, jer nama je cilj da je svaki ovaj bivak koji ćemo napraviti druge oblike arhitekturne, drugi interijer, organizacija onaj jedan prostor ili vertikalna ili horizontalna, iz čelične konstrukcije ili iz drvene konstrukcije, sa puno stakla ili sa manje stakla i tako, tako da u tom smislu nam je interesantno da raziskujemo i različite konstrukcije, materijale, ove termodinamične odnose i sve to.
Negde ste govorili o staklu koje u suštini nije, nema odsjaja, pa ne smete životinjama da, ili da, pticama.
Da, mislim, za svaki materijal sa kojim radimo, zaista volimo da radimo sa svim materijalima. U svakom materijalu sa kojim radimo, pitamo se šta su njegove mogućnosti, šta možemo da napravimo možda drugčije, tako da u tom smislu staklo za nas je materijal koji ima različite refleksije, različite boje, različite faktore G i provodnosti toplote i sunca i sve to, tako da zaista volimo da onda napravimo neki play sa ovim refleksijama, sa ovim strukturama stakla i iz toga možda napravimo nešto novo.
Negde ste sada Sloveni u Evropskoj uniji, time se omogućava u stvari i posao izvan Slovenije. Koliko se meni čini, vi tu dosta dobro funkcionišete, ali negde svaka država ima nekih svojih
Da.
Problema, rekla bih.
Da, ne, mislim, vrlo je teško raditi u inostranstvu, naravno, svaka država ima neke svoje arhitekte, svoje neke interese i to, tako da nije baš lako doći, ali nekad uspije, tako da mi pravimo puno natjecaja i u inostranstvu. A naravno, ako si dio Europske unije, to je lakše, jer ako imaš licencu ovdje u Sloveniji, dio Europske unije, onda moraju da ti daju licencu svugdje, mislim, sa nekim portfolijama i nekim uvjetima, ali nije baš da trebaš još jednom napraviti školu ili stručni ispit ili nešto tako, tako da u tom smislu sve to je vrlo lakše.
Sada predajete u Americi, čini mi se, u Bostonu.
Da, na Harvardu.
Čudo da niste došli u Ljubljanski arhitektonski fakultet.
Pa tako je došlo, mislim, napravili smo, šta je znam, nam je to da predavamo, nam je zaista, uzimamo to kao neki izazov, vrlo volim da radim sa studentima, oni su uvijek sveža energija, uvijek, mislim, ovako ideš van iz prakse i možda naučiš nešto novo od njih, oni od tebe i to, tako da to mi zaista daje puno feedbacka i meni osobno i neke pozitivne energije raditi sa mladima. I naravno nisu svi studenti isti.
Dobro, tamo dolaze uvjeti, najbolji od najboljih.
Nisu svi uvjeti na svim fakultetima isti, tako da u Ljubljani je ovako, sad se zaista menja dosta klima, tako da i moja generacija sad počinje da predaje, ali možda pre nekoliko godina nije bilo još ovako, tako da...
Kad se kaže ovako, na što se misli?
Da.
Mislim, nekako generacija profesora, svaka generacija donosi određen način gledanja na arhitekturu, da. Na kraju učenja, a s treće strane i stila koja se arhitektura pa recimo potencira.
Da, 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 naravno. Da.
Koliko se sada, šta je bilo, a šta je sada?
Na fakultetu ja.
Ljubljane. Pa i na Ljubljane i vidi se recimo Ljubljana je potpuno drugačije nego što je.
Mislim, šta je glavna razlika sa ovim fakultetima gde smo i mi študirali u Londonu ili sad kad smo na Harvardu i to, je to da kada dođeš tamo kao profesor ili visiting profesor, dođeš, imaš prezentaciju, dobiješ studente ako imaš dobru prezentaciju, šta ćeš raditi
oni vas
u semestru.
Biraju u stvari.
Da, studenti biraju i onda i na kraju semestra oni daju neku ocjenu kako je bilo, koliko su naučili, koliko si proveo vremena sa njima i sve to. Naravno, nekad je ovako da imaš i studente koji nisu baš dobri, ti daju slabu ocjenu baš zato jer nije bio dobar odnos, jer nije dobro radio, ali u svakom slučaju škola ovako dobije neki feedback koji je dobar, koji nije dobar i nije ovako kao kod nas kad dobiješ position ti si tamo za uvijek i u tom smislu nemaš više challenge-a da napraviš nešto bolje i to je glavna razlika i to se zaista vidi ono baš u atmosferi baš u svi, da je uvijek neki zdravi competition ko će biti bolji, ko će napraviti nešto zanimljivo, ko će napraviti nešto totalno drugčije. I mi kad idemo na primjer na Harvard gledamo vrlo puno šta rade drugi studiju, vrlo želim da dođem u džiri i tamo i uvijek ovako se naučiš, dobiš neke nove inspiracije i sve to, tako da možda u sistemu koji je kod nas ovog nema i to je šteta i za studente i za školu.
A u principu se kaže da tamo studenti rade od ujutru do uveče, da nema trenutka vremena da se odmore, negde se ima osjećaj stalne napetosti i stalnog pritiska, to nekada može da bude i frustrirajuće.
Je, ali ovako je, semestar traje 3 mjeseca i pol, onda imaš malo odmora, onda imaš još jedan semestar i studenti kad dođu možda prije studija jednu godinu, dve godine rade nešto, možda su...
Ne dolaze direktno iz gimnazije.
Ne, ne. Mislim, nekad ja, ali puno se dešava da ne. Tako da imaju već neku distancu u smislu i šta oni želi da nauče, zašto su došli. Svaki ima neki drugi background, druge interese, imaš i ljudi koji su sa totalno drugčijim backgroundom, možda su studirali filozofiju, možda su studirali slikarstvo, šta je znam, kad dođe. I to je zaista zanimljivo jer u tom smislu možeš napraviti neki miks različitih znanja i od toga može da uvijek nastane nešto zanimljivo.
Davno sam razgovarala sa arhitektom koji je stari i već ga nema više, Svere Fenom, koji je govorio kako je arhitektura kao slon. Znači kad se zaleti ona se ne može mnogo pomerati dok je leptir vezan za modu. Čini mi se da sada se te malo menjaju opcije, nije baš tako kao slon, dosta ima tu i mode.
Da, ima puno mode, ali zaista naravno mislim uvijek želja je da napraviš nešto što je timeless, tako da a to će pokazati vreme.
To timeless znači u suštini svedenost najčešće.
Da,
retko kad je dekoracija nešto što je timeless.
Pa
ali ne mora da znači, da.
Pa može i da je. Mislim, ja verujem da ako kad počinješ neki projekat, ako uzimaš inspiracije sa sajta, sa ne znam šta, razgledima, sa da dobiješ inspiraciju za materijale, za konstrukcije, sve nešto specifično što ima veze sa regijom, sa klimatom, klimatskim uvjetima i sve to, da onda od toga dođe možda nešto što je timeless, jer je logično. Ako uzmeš samo inspiracije, ne znam, sa Instagrama ili tako nešto, copy-paste, naravno, to je onda moda.
Danas se kaže da je problem što imamo suviše interneta i možemo mnogo toga da vidimo. U neka druga vremena je čovjek sedeo sam sa sobom, pa sad je mislio, pa kako se u stvari vi odnosite prema tome kad treba da uradite idejni projekat? Koliko konsultujete literaturu, a koliko ipak se oslanjate samo na ono što je u vama?
Puno na ono što je u nama, puno napravimo kod nas, normalno počnemo projekat ovako da radimo možda 3, 4, 5 koncepcija istovremeno, u 3D i onda u jednom vremenom nešto izbacimo jer ne funkcionira i sa neštem idemo dalje, možda se malo promijeni, možda napravimo miks od dvojeg i tako, tako da na kraju je sinteza što dođe, na kraju različitih inputa u tom smislu radimo. Naravno, meni internet, mislim, za mene internet je zaista omogućao puno, otvorio je zaista nove perspektive, nove mogućnosti kojih prije nije bilo. Ne znam nikako bi onda mogli raditi, graditi u Parizu ili u Moskvi sada ili ne znam šta i biti ovdje kod kuće u Ljubljani sa svojom porodicom. To je sad moguće, prije je bilo vrlo teško, tako da u tom smislu ove distance koje su kraće i sve, mislim, to je zaista puno, puno lakše.
Mislim, čini mi se, videokonferencije su vrlo sada na ceni.
Da.
Eksperimentišete strašno s materijalima, i to novim materijalima. To čime sada radite, vi niste učili na fakultetu. To su kompletno, čini mi se, potpuno drugačiji materijali. A kako se onda nosite i sa tim klasičnim, elementarnim, drvo, kamen, pa možda osnovno staklo, ne mislim sada na te visokotehnološke rešajne staklenih
površina. Volimo vrlo da radimo baš sa drvetom, jer nakako je, mislim, ovom alpskim predijelima Slovenije drvo je bilo ovdje uvijek i još uvijek ga imamo puno, ima puno znanja, tradicije i sveg ovog i mogućnosti još sada. Možda razmišljamo nekad da isto napravimo neki challenge sa drvom, da ga možda upotrebimo na malo drugiči način. Tako da zaista za nas ili nov materijal ili ovaj tradicionalan nema uopšte nikakve razlike. Sa novim materijalima malo smo možda oprezni, jer kad si, mislim, kad imaš već zgrade koje su 10 godina, sad šta je znam 15 godina, koji su već stare naše zgrade, koje su bili izgrađene, naravno ideš tamo i vidiš kako se stara
kako to
zgrada. To je za nas, mislim, nekad je frustracija, nekad nije frustracija, nekad je lijepo iznađenje, nekad, mislim, naravno mi uvijek vidimo neke stvari koje možda neki drug ne vidi i zaista to mene u zadnjim godinama vrlo brine, novi materijali kako će se ponašati za 20 godina, što je na primjer neki period koji mora fasada da izdrži ovakva kako je bila, ili da se stari na kvalitetan način. Tako da u tom smislu imamo malo skepse do novih materijala, da želimo da vidimo kako će se ponositi.
Grad.
Špela Videčnik, sam dio Office Arhitekte iz Ljubljane koju vodim s Rokom Omanom, partnerom, već nekoliko godina.
100 godina je Bauhausa. Modernistička arhitektura i u ovim našim prostorima stari.
Da.
I vrlo često čitamo kako se ruše objekti. Šta vi u stvari mislite o tome? Ovdje ima svega. Da. Ovdje ima i da se sruši neka vrlo važna modernistička zgrada ili zapusti ili da se obnovi. Kako vi u suštini gledate pa ono što je ostalo od modernističke arhitekture? Ona...
Mislim, za nas je to nešto najkvalitetnije što je bilo izrađeno na prostoru bivše Jugoslavije u ovim godina 70-60. Ja se uvijek ponosim.
Čak i završilo na MOBI, da.
Da, uvijek kažem, mislim, uvijek kad smo, ne znam, u Americi ili negdje, kažemo primjere arhitekture, kako dobro arhitekturu smo mi nekad imali. Naravno, šteta je da je odnos ljudi prema tomu nekad nije baš dobar. I možda, ali nije, mislim, sad u Sloveniji već se vrlo dignulo. Zaista puno se arhitekti angažiralo oko toga. Imali smo prošle godine ovu konferenciju Dekomomo, koja se baš bavi sa ovim renovacijama modernistične arhitekture. Onda ja sam bila sad baš prošli tedan u Weimarju, gde je bio event 100 Years of Bauhaus, tako da smo puno pričali o tome i gledali zgrade, kako ih renoviraju, kako je koncept, jer naravno kod ovih zgrada sad je problem u Sloveniji, na primer, sad ide puno renovacija u smislu low energy consumption, tako da treba da se prave
energetski dobre zgrade, da, da, dodatne izolacije
na neke zgrade koje su imali vidni beton i to, tako da u tom smislu sa naše strane arhitekta mislim, nekako trudimo se kad možemo da su ove renovacije naprave na kvalitetan način. Problem recimo u Sloveniji je u tome da ove zgrade nemaju zaštite spomeniške, još mnoge od njih, i onda može stanari ili onaj hišnik baš izbrati neku boju ili neku obradu koja naravno, mislim, može da pokvari ovu zgradu, ali kod nas sad je svaku godinu baš puno bolji odnos i do modernistične arhitekture sa strane generalne publike.
A kada ste bili ovo u Weimaru, kakva je generalni zaključak? Šta se dešava s modernističkom arhitekturom?
Mi smo više pričali o tome šta je Bauhaus znači nama osobno, tako da tamo smo pričali različite generacije sa različitim regijama šta je za nas Bauhaus, šta smo se iz njega učili. Meni je, na primer, Bauhaus baš bliza, mislim, naravno moja škola u Ljubljani baš je bila na tradicije Bauhausa, onda mislim da kod nas u biroju mnogo smo naučili i mnogo radimo sa tim principima, a onda sad kad puno idemo u Ameriku, ima tamo zgrade, jer čitava generacija Bauhaus je onda oko drugog svjetskog rata iselila tamo, napravila svoje kuće i napravila školu, na primjer baš Harvard kako je sada, tako da za mene i onaj sistem učenja kao je tamo, gde možeš da združiš različite znanje, profesije i sve to, to je od tamo izvira i to se zaista puno podržava. Tako da u tom smislu meni je blisko i mislim, naravno,
na neki način je Bauhaus i levo orijentisana arhitektura, jer govori o minimumu kvalitetnog stanovanja ili bivanja ili života za sve. Mm-hmm. Tu negde vodi ta, na neki način. Da. Koliko se, da li se uopšte taj, pa recimo socijalni, ne bih rekla politički moment, pominjao sad?
Mi smo više mislim možda u Europi, u Njemačkoj, mislim, tamo smo bili, ja, naravno, Njemačka i neke ove države kojima je zaista visok ovaj socijalni kvalitete socijalnog života, to nije ni ovakav problem. Mislim, veći problem je možda Amerika ili možda Azija, ovaj svijet koji zaista sa kapitalizmom, mislim, ono ima neki kapitalistični drive, tako da u tom smislu mislim da smo u Europi još uvijek na nekim ekvilibrijum koje još uvijek funkcionira i poštuje ove principe Bauhausa zbog političke, mislim, ono, socijalne strukture koje imamo i nadam se nećemo brzo izgubiti.
Vi ste u arhitekturi, kada se kaže da imate biro,
ja,
da li to znači da ste ceo dan tu? Da li to znači da ste ceo dan za kompjuterom sada? Koliko se crta slobodnom rukom?
Ne, mi već od rano, mislim, baš kad smo počeli da radimo skupa, Roki i ja, mislim da sam bila jedna izmed prvih koja sam nabavila kompjuter u školi, a on je bio, mislim, malo drugčiji, tako da smo kombinirali uvijek ovaj različiti karakter koji smo imali, tako da smo počeli već sa kompjuterom, ali radimo ovako da radimo 3D u kompjuteru, paralelno mnogo puta probamo joj makete fizičke, ja još uvijek vrlo verujem u ovo makete da možeš vidjeti neki prostor, neki odnose, relacije u prostoru i to baš iz makete, ne iz kompjutera, ne iz rendera. I onda pravimo sketching over print od ovih 3D, tako mi radimo. Tako da kombiniramo različne tehnike?
Odnos sa investitorom. Uh-huh. Vrlo se često govori, pogotovo arhitekti, da imaju jako težak odnos. Investitor hoće jedno.
Ja.
Ima čak i ona priča, ako radim sve po vašem, onda je najskuplje. Ja. Čini mi se, ili kad pogledamo ono što ste vi radili, pa čak i ono u Francuskoj što ste prikazali, pa i Belor, mislim, prosto se čini da negde uspevate, imate dobre pregovaračke, diplomatske kvalitete.
Ja, nije lako. Baš, mislim, ovako kako kažete, uvijek je neki, su neki kompromisi. Možda nekad i nisu slabi i za nas. Mislim, na kraju, za nekoliko godina kažeš, je možda je bila dobra odluka, iako smo mi željeli ovako, da se onda desilo ovako. Ali sigurno, mislim, baš nije lako. Ono, puno energije, puno kompromisa. Možda nekad i neke stvari probamo da napravimo i investitori ne zna. Mislim, ne mogu reći da ne zna, ali možda, mislim, ima neki budžet za zgradu koji je, šta je znam, dva, i onda možemo mi sami reći, ok, za toliko ide za to, toliko za to, toliko za to, i onda nam puštaju malo slobodne roke na nešto. Tako da, vrlo je teško, mislim, u zadnjim godinama vrlo je teško, jer su se investitori sad su postali, mislim, toga mi nismo navikli. Prije su velike korporacije i nitko se ne odluči ništa, tamo imaš puno, sediš puno, imaš nekih sastanka koji idu mislim, sati i sati za bez veze nekih pregovorima, i onda zavisi i nekad od nekih odluka project managera, i to je zaista teško. Mislim, ono, da nemaš ni, nekad ti bilo i dobro da si sedio sa investitorima, jer na kraju svaki investitor želi napraviti nešto lijepo i nešto što je kvalitetno i nešto što se ponosi. Naravno, budžeti su različiti, a onda ako imaš samo project managera koji je, tad su teški momenti. I u zadnjim godinama radimo samo ovako. Radili smo sad ovaj hotel Intercontinental, smo mi radili sa Deltom iz Beograda, tako da smo puno bili tamo i vidjeli kako tamo možda stvari funkcioniraju. I sad pravimo neke velike projekte sad sa jednom kompanijom iz Slovaške i na primjer u Moskvi. To su sad velike korporacije i teški su ovi sastanki sa project managerom.
Recimo, vidjeli ste kako izgleda Beograd, živite u Ljubljani koja je maksimalno sređena, Beograd izgleda maksimalno nesređeno.
Ja, pa možda će te za vreme, mislim, zaista kod nas, mislim da imamo i vrlo dobrog župana u smislu da zna kako da dobije i novaca europskoj skupnosti i sve to,
i do župan vam je arhitekt,
da, i onda imamo city arhitekt vrlo dobro, to je moj profesor Koželis još iz fakultete, koji ima zaista vrlo, vrlo lijep odnos do javnog prostora, i to je zaista bitno, tako da i meni je, mislim, sam ponosna tome što dešava sa Ljubljanom u zadnjim godinama, i za mene je iznenađenje i uvijek kad idem van malo na prošetnu.
Kako se meni čini, on je bar 8 godina glavni arhitekt.
Da,
i imao je u stvari vremena da sprovede tu svoju ideju, pa konsekventno rekla bih.
Da.
Kako se vi, govorili ste sada Roki, vi ste različiti, na koji način se raditi u tandemu nije jednostavno, pogotovo kad su to idejni projekti, kad je stvar kreacije. Kako to funkcioniše u toj elementarnoj početnoj ideji?
Pa nekad možda on počnije neke projekte više sam, onda, mislim, tam sa timom, radimo sa timom, nije nikad da radi on nešto, ja nešto, i onda drugi crtaju, mi uvijek radimo skupaj i odlučujemo skupaj sa timom u ofisu, ali možda nekad više radi on sa grupom, i onda ja dođem poslije, ili ja radim i on dođe poslije sa inputem, tako da u tom smislu ovaj dijalog i možda kritičko mišljenje oko ovog, ovi kompromisi naprave na kraju neki miks svega, ono, funkcionalnosti, estetike i budžet ovako kako je bio moguće, i onda jasno i sva ova ograničenja koje imaš zbog urbanističkog zahtjeva, to je uvijek vrlo teško napraviti nešto novo negdje što je sve ovako urbanistično ograničeno i to.
Vama je lako raditi arhitekturu, izgleda.
Da, mislim, to nam je ono hobi i život, tako da, da. Mislim, imam ja i porodicu, imam da. Tri djeca.
Znam, to se svi pitaju, to se svi pitaju kako ste
ja,
uspjeli.
Ja, puno sam u ofisu, puno, mislim, uvijek kad putujem, vrlo često ide sa mnom čitava familija ili barem jedan. Tako da, kroz to, mislim, ovo, to je meni život.
Hvala vam.
Ja, okej. Okay.
Grad.
Moje ime je Špela Videčnik, sam dio Office Arhitekte iz Ljubljane koju vodim s Rokom Omanom, partnerom već nekoliko godina.
Grad.
Welcome. Welcome to the opening of the exhibition, and I hope you are enjoying it. My very, very deep thanks to everyone here who has worked so hard on this vast thing. And my thanks particularly to Angelica of the Architecture Centrum in Vienna, and also to all the people who will have worked from there on the show, and to Jeremy, who came to us as a temp and has been with us 18 years. Thank you for calling me a place. Downtown Denise Scott Brown. My definition of a place is something that is actually used, and a public place that is actually used by the public. And this is lovely to see in use. And I hope the uses will be many.
Ovo je bio glas Denise Scott Brown sa videa koji je ona poslala u Arhitektur Centrum zato što nije došla na otvaranje u Beč i otprilike se zahvaljuje svima koji su učestvovali na organizaciji izložbe samom Arhitektur Centrum i govori o tome da je zahvalno što su tako nazvali izložbu Downtown Denise Scott Brown. Kaže, nazvali ste me mestom. A za mene je mesto nešto što se koristi, a kada je javno mesto, to jest javni prostor, onda je to prostor koji se koristi javno i nadam se, kaže, da će ovaj prostor biti na mnogo načina korišćen.
E, vrlo si uspešno odolela tome da ne spomeneš Roberta Venturija.
Jesam,
inače,
da.
Denise Scott Brown, kad god se spomene njeno ime, tu negde je primisao i na Roberta Venturija, koji je dobio Pritzkera 1991. godine, kao što smo to rekli u najavi. A, dakle, osoba ili Denise sa kojom je celo života radio, nije.
Pa dobro, to se očito dešavalo ne samo u ovom slučaju, koji je na neki način kardinalan ili paradigmatičan zbog toga što se prilična prašina oko toga podigla, posebno zbog toga kada se čita njegova biografija na onom zvaničnom sajtu za Pritzkerovu nagradu nalazimo odmah njeno ime, što će reći ona ne može da prođe bez njega, kao što i ova izložba koja je posvećena njoj u Arhitektur Centrum u Beču, a zatvara se
još dva dana.
Da, zatvara se ovih dana, otvorena je krajem novembra i veoma posećena. Isto tako nije priča o Denise Scott Brown, nego je priča o onome što su njih dvoje radili. Oni su bili u stvari pa najpoznatiji...
Mama i tata postmoderne arhitekture.
Ona, da, a ona sebe naziva bakom arhitekture.
To sada, da.
Da, sada naziva bakom arhitekture. Poznati su u stvari po tome što su oni 60. godina prošlog veka poveli nekoliko studenata arhitekture, studenata urbanizma i grafičkog dizajna u Las Vegas, ne bili proučili urbane forme tog grada koji u stvari svi su se ismevali tom gradu, on u stvari nije bio i nije grad, to je dugačka traka autoputa, okolo su parkirališta, ima kockarnice, hotela, naravno crkava i barova i oni su u suštini to istraživali na različite načine, u stvari kako živi jedan grad koji nikad ne biste nazvali dobrim arhitektonskim gradom ili arhitektonski i urbanistički. Objavili su rezultate u knjizi Učeći od Las Vegasa, Learning from Las Vegas 72. godine i to je postala knjiga koja je arhitektonski planetarni hit, nije prevedena kod nas.
Zašto nije prevedena?
A zato što valjda nismo imali vremena, mi smo tada u to vreme 70. godina. Znači, ako je ona 72. mi smo, to je moglo stigne krajem 80. kod nas, mi smo prevodili neke starije knjige. Mi smo u stvari dosta zaostajali u tom prevođenju strane literature. Posle se desilo što se desilo i nekako smo to zaboravili, a 80. i 90. godina postmoderna je žarila i palila arhitektonskim svetom, pa i kod nas. Znači, oni citatnost da. U arhitekturi, korinski stubovi, ukrašavanje da, prekomerno i tako dalje.
Dovedeno do
apsurda i mislim, meni se to nikako nešto nije svidalo. Međutim, da. Izložba je tako i postavljena da ona izgleda kao trg, znači kao srce grada, unutra je jedan spomenik, na spomeniku je veliki video bim na kojem se izmenjuju njihove fotografije, a sam taj trg okružen je fototapetima prodavnica bečkih raznih malih i tu čitate u stvari njene tekstove, gledate fotografije i kroz njene te tekstove, citate, vi saznajete priču ne samo onome šta su oni radili, nego i kako su istraživali, ko su im bili saradnici, negde usput pročitate i da su bili na bračnom putovanju u Jugoslaviji, to autostop.
Da, Pa dobro, je li ta izložba, je li namera njena da nekako revidira samu postmodernu? Nakupilo se dosta toga negativno kad je reč o postmoderni. Evo ti kad god spomeneš postmodernu arhitekturi, meni najpre pada na pamet da se ona veoma razlikuje od onoga što je postmoderna u filozofiji, koja će čak možda doći malo i kasnije, kao način mišljenja u kojem su završene sve one velike priče. Dakle, je li revidirana postmoderna ovom izložbom?
Ne, ona je u suštini, ne bih rekla da je revidirana, ona je u suštini predstavljena onakvom kakva je bila. To je s jedne strane. S druge strane, meni se čini da je to na neki način i dug Denis Scott Brown. Robert Venturi je umro 2018. godine u septembru. Ona je ostala sama i to je u suštini jedina fotografija na koju vi vidite, pošto imate jako mnogo fotografija gde su njih dvoje zajedno i to čak pratite praktično i kako su se zrevali i kako su odrastali, rekla bih, ne samo u arhitekturi. E sad na jednoj fotografiji ona sama, znači snimljena je posle septembra 2018. Ali to je u suštini priča o načinu kako su oni radili, šta su oni mislili, jer nekako kaže se da se zasitilo modernom i da je to bilo sve suviše funkcionalno, suviše određeno i suviše bez ukrasa, ali to je bilo posle rata kada se to tako moralo. Onda se osetilo da dolazi jedno novo vreme, mislim da je bio strah i kod arhitekata od tog novog vremena i šta će tu doneti, i onda je ovaj stil nekako, meni se nekad čini kao da je trebalo malo da se zabašuri s jedne strane, a s druge strane je on opet oslobodio na neki način ipak arhitekte. Sada, kako se to dalje koristilo i kuda je to otišlo, to je već onda, rekla bih, druga priča.
I ono što se najčešće zna, to je ta borba dveju sentenci. Jedna je sentenca Misa van der Rohe, manje je više, i na tu sentencu Robert Venturi odgovara manje je dosad.
Da, manje je dosad. No i sada mislim da se ponovo vraćamo na to. Manje je više.
Evo, čućemo još malo glasa Denis Scott Brown i posle toga Downtown.
Communication is part of function in architecture. I think there's a long way that I would like to see these ideas go, and I wish you very much happiness in dealing with them. Thank you very much. Bye-bye.
Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles. You tonight downtown, you're gonna be on.
grad.
I najzad zatvaramo krug u današnjoj emisiji Grad, govoreći ponovo o Pritzkerovoj nagradi, o nečemu što smo saznali relativno skoro, da je ovogodišnji dobitnik Pritzkerove nagrade
Arata Isozaki, arhitekt japanski, rođen 1931. u Japanu, i on za sebe kaže da je odrastao pored Ground Zero. To je u suštini izraz koji se koristi posle 11. septembra, kada su uništene bliznakinje u Americi, a imao je samo 14 godina.
A on koristi to za atomsku bombu u Japanu?
Ne, govori u stvari o atomskoj bombi, zbog toga što je on vrlo blizu Hirošime i Nagasakija odrastao, to jest bio je tamo kada je pala atomska bomba. Znači, on je od one grupe arhitekata koji su gradili Novi Japan u kompletnom beznađu, bez, kako oni kažu, osjećaj suvereniteta same države, a mentor mu je bio Kenzo Tange, čuveni arhitekta koji inače radio, recimo, Skoplje urbanistički posle zemljotresa 63. godine. Sam Kenzo Tange je dobio, mislim, 87. Pritzkera. Tako da je mnogo velikih objekata javnih u svom rodnom gradu, znači u manjim gradovima je krenuo, onda je prešao na Osaku i Tokio, dosta je radio posle toga i po svetu, ali evo, čućemo ga
na japanskom.
Da, tako. I govori o tome kako treba misliti arhitekturu. Da, i
tu
da
govori jednu zanimljivu stvar, da posle Drugog svetskog rata sve je bilo dobro u toj zemlji koja je izašla takva kakva je izašla iz tog rata, razrušena i tako dalje, i činilo se da je sve što se sagradi dobro, i da je trebalo da dođe novi jedan trenutak kada se arhitektura počela promišljati na jedan dubinski način, i to je verovatno ta renesansa koja uslovljava to da Japanci veoma, veoma često dobijaju Pritzkerove nagrade. Ja mislim da su oni
mislim da su prvaci sveta, i to je što si lepo rekao, oni misle arhitekturu na jedan, čini mi se, vrlo poseban način.
My name is Arata Isozaki, architect. Umare wa Kyushu no Oita desu. Jidai wa Daini Sekai Taizen ga hajimaru to shiteru koro desu ne. Hajimete no kenchuku taiken tuyu mono wa nani mo nai zero no jōtai no toshi. Kono toshi ga kenchuku ga どうやってこのゼロの中から生まれてくるだろうかということを考えてたわけです。平和な社会になると無茶ができないんです。おとなしいものしかできない。ところが何やっても面白きゃいいだろうと、当たりゃいいだろうと、失敗してもしょうがないという時代がたまにあるんですね。この時代によってアーキテクチャーというものの意味とか概念をディープに考える。もうアーキテクトというのはビルディングだけ作るのはアーキテクトと呼んでもしょうがないというような時代にこれから後なるであろうと、そういう時なので、何か新しい時代のアーキテクト、アーキテクチャーというものが
私のこと、
あるいは
あなたはまだ。
Eto, to je bio današnji grad, na neki način posvećen arhitekturi, na mnogo načina posvećen arhitekturi. Krenuli smo od Slovenije, pa smo došli do Las Vegasa, da bismo završili sa Japanom.
Eto, ovo je bio grad. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
そうよ、私はデタラメで気まぐれで生意気で、わがままで贅沢で気取り屋で、